Songo attaque tɛmɛnen kɔfɛ situation actuellement an bɛ se k'a fɔ a ka fisa dɔɔni parce que sécurité b'a la ka na dɔɔni dɔɔni mais a ma na kosɛbɛ même hali kunun mɔgɔ kelen fagara o taara bintigɛ la Dokonba commune na mɔgɔ kelen fagara donc sécurité kɔni pour le moment an bɛ se k'a fɔ attaque nin kɔfɛ gouvernement b'a la ka situation nin ta au sérieux voilà sécurité ka côté la ne bɛ se ka min fɔ.
Tɔɔku jumɛn ti ka fɔ tun kɛra togodaw caman kɔnɔ Mali jamana kɔnɔna na ka fara Banyankara yɛrɛ kan nka e yɛrɛ fɛ ka lakanabaliya o gɛlɛya to sigida dumanw kun ayiwa a ti ka fɔ nin a kɛra cogo jumɛn Banyankara marabolo kɔnɔna na.
Asizi ni Banyankara region na danna ambassade bɛ yɔrɔ o yɔrɔ min kontrole olu ye asizi kɛ problème ma y'a la ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne déplacerai ka taa n ka commune na la commune de Wadaba ne ye asizi participé o kɔfɛ ne nana cercle la fana Banyankara ne ye cercle nka asizi par exemple les 8 arrondissements les 21 communes ne ye o participé maintenant à toi et le 22-23 je crois que c'est l'assise régionale n'a la sɔnna fana ne ka mɔgɔw ba a participé.
Songo dankari kɔfɛ frontière fanga ayiwa ɲɛmɔgɔ saba finitigiw u ye taama kɛ Banyankara marabolo kɔnɔ u ye lahiyo kan dɔ di denmisɛnninw ma ni sigida maw ma o yɔrɔ fanfɛla la halisa ka ni lakanabaliya degun to mara kɔnɔ welekan jumɛn b'aw bolo k'a lase finitigi ma.
Ataki kɛlen Songo ministre saba de tɛmɛna Banyankara parce que Banyankara population olu tun y'a fɔ ko parce que état ye o néglige parce que olu kasira o ye délégation formé ka na depuis rencontre kɛlen le 29 août o ye ministre caman wa rencontré mais o bɛɛ kɔfɛ ni attaque nin de kɛra maintenant o don ministre saba tara en tout cas o talen o ye kuma o kuma min fɔ population ye en tout cas a ko bala ka kɛ sira fɛ parce que o y'a fɔ ko bɛ gardikan sigi ne yɛrɛ y'a ye gardu en tout cas compagnie fila ou bien compagnie saba bɛɛ nana o bala ka Banyankara sécurisé sous l'ordre d'un officier supérieur donc là vraiment ils n'ont qu'à continuer sur cette lancée pour que population bɛ se ka vaguer à leur occupation sans problème en tout cas actuellement depuis qu'on est au bora au balaga pays du Congo tan ko au balaga mine sebela a bara damene na ne re bora bangara kunu ne bora ne une semaine kay ken chama nyaye ale min suma mo wolu fana ba fe ga do asena donc wolu fana ba fe ga a ko ke donc ante foi de mini ambe sécurité de rendez mini donc ante foi mini ante bandia do ante chuel do ante nambara do ambe fe fe min do we bara di ta balo anga wo si gidi mais mini balaga ni konike mini balaga terrorisme mini balaga fon sauter mini balaga mɔgɔw faga même o don ministrema mɔgɔw wolow la fagara mɔgɔ minnu ye nin fagali kɛ o maliyɛn bɛɛ b'a dɔn donc yanni u ka taa réunion banbaliya kɛ tiɲɛ k'a fɔ pour que kɛlɛ nin bɛ se ka ban cogoya min na n b'a ɲini gouvernement fɛ o ka mesa président dɔ fara o ka cɛsiri kan pour que pays de Gabon bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in na cogoya min na.